vågne. God nok, ikke også? Men det har stået ikke.
Om hvad? Altså?
Om den måde, man opfører sig på, og den måde, man... Du kan skrive kontra, Astrid, først.
Ja,
det skal
jeg faktisk.
Fordi du, så kan du se en masse.
K-J-E-L-D.
Ja.
Kjeld Kokling. Og nu prøver vi, fordi det er en meget tidlig bog også. Det er, den er skrevet for mange år siden, og den kan du garanteret finde på biblioteket.
Mm.
Det kunne være smart, hvis jeg lige kunne finde den her. Men det kan jeg så ikke. Men den handler om hans læretid i Kokland. Og den synes jeg, du skal læse. Og det, jeg vil sige med det, er, at det er nogle forfærdelige mennesker.
Mm.
Og det er nogle forfærdelige mad. Og det var de mennesker, der var der, havde ingen interesse whatsoever for mad.
Mm. Hvad havde du så interesse i?
Biler.
Ja.
Eller, ved du hvad? Når man har rodet med sin bil, så får man snavs og fingre. Men når man går ind og rodet med kød, så bliver de fuldstændig rene. Den bedste sæbe, det er kød. Råt kød. Så bliver de fuldstændig rene som mine, som ikke har rørt ved biler. Det, der så kom af sin gang, var med i kødet, det var så lige meget for den der, man kunne sige. Men der får du et indblik i, hvordan det var i gang med, og hvilken udvikling der er sket. Fordi det sad sig ikke med. Altså, det var den der gang, hvor man valgte fagene i en smarte en lærmest.
Ja.
Og det var uanset, om det var skorstensvarer mennesker, eller om det var køkkenchef, eller om det var hvad som helst. Fordi det vigtige var, at når de drenge var konsumeret som 14 år gammel, at så fik de en læreplads. Uanset hvad. Og det var man dog sige, at der var en hel masse, der fik en læreplads i kokfaget, fordi faren nu kendte en kok, eller en kromand, eller hvad det må være. Og det har du bare at tage med dreng. Jamen, jeg vil hellere være tømrer. Jamen, det er fint nok. Det har vi ikke råd til. Fordi, altså, samfundet var et helt andet. Folk havde simpelthen ikke råd. Min far var præst, og dengang kostede det en krone at få en dåbsattest af et barn. Og så kom et barn hver år, indtil de nåede 12. Og de der kroner, dem havde de ikke.
For ellers så skal vi have det op på vores sted, så skal det jo ligge der. Altså, så skal der være en speciel side til svenskerne,
som der står,
hvor der står de der ting der.
Det var andre tider. Det må du heldigvis ikke opleve. Det kommer heller ikke til at opleve. Men du kan spørge din bedste for de her måske. Kjeld Kokling, en bog om hans læretid, hvor du kan se. Og så Jørgen Gjerke, i allerhøjeste grad, som var den første innovative kok. Og han var i virkeligheden uset af andre kolleger. Jeg begyndte her på skolen, da han var på vej opad. Han er udlagt i 67. Han begyndte i 82. Så blev opgivet hele hans opskud. Alle mine kokkolleger sagde grønt op. Og jeg kan ikke lade mig. Og han har en virkelig flyttet kokkolleger. Rigtig langt.
Så nu kommer jeg lige til at
vælge. Og der er rigtig mange voksne tenderende til gamle kokke, som forunder ham. Og det er ikke tilfældigt, at den borgerlige fest, hvor man uddeler første præg for den bedste forvej, den bedste forvej, det hedder Søren Gjerg. Fordi han har givet navn til kokkenes fest og forsvist, fordi det er ham, der er flyttet så mange ting.
Cindy, stær.
Så det er faktisk, at du skal betale sig på
hendes med, jeg
er ude af på nettet.
Hendes danske bar, ikke var
det der. Det der tv-køkken der, det gik så over til, at det så har mange gange var Søren Bjerg igen. Men det var stadigvæk også nogle af de lidt mindre vilde, som så inviterede lægfolk. Det må man dog sige, folk var glade for at lave mad. Og som er kendt, og det blev kun sjovt at se en kendt i stedet, også hvis det var dig eller mig, så var det jo ikke sikkert. Så der var samtidig nogen, der kom ind. Og jeg kan huske en gang, når det gik ind i køkkenet, fordi det er sådan, at få olieheden ud over på furet. Så der gik ind i det ind, og Pernille var også tak, fordi der kom en spørgsmål. Det var direkte. Det var en eneste måde at lave fjernsyn på. Det var, nu kører vi. Og nu må jeg ikke sige stille, nu går du ikke ind i Danmark.
Sikkert ikke ind på et hold fra start, men du har altså været 300.
Der gik ind i det hele perioden.
Ja, men alle
gange. Pernille var totalt. Det er meget underholdende. Mm. Det kan du garanteret også.
Du taler med dine personer, ikke med dine personer, og det er mig, der
vurderer. Så,
du får dem kort, og så skriver du til mig.
Det var altså den måde, det ville
det. Det synes jeg helt fint.
Samtidig med, at dengang, så rejste folk ud efter.
Jeg anede ikke, hun eksisterede, det vidste jeg jo godt, men altså.
Ikke mindst, det var ikke her, det gør de mig. Det var en altså.
Først så kom der en
elev, kender du udtryk, det hedder naler? Nej, det er virkelig, at du går til skæringen. Vi er stadigvæk tilbage i åndtiden, hvor de der drenge på 14 år, pigerne, de skulle være i bierhuset og lære dem sådan at lære at lave kærmestå. Det har du aldrig lært.
Nej, det har jeg aldrig lært.
Nej, det er en fejl, min opdrag. Det er som Bo Jacobsen, der også er en af mine elever, og som er frustrationen, siger, at alt det, der har været lært i generationer, det er forsvundet med én generation, nemlig da kvinderne blev selverværende og komme væk fra krydderen og skulle ud og lave en ting. Fordi din mor har lært af sin mor, der lærte af sin mor, så videre, så videre, ikke også? Mm. Men så stoppede det. Det er virkelig med din mor. Jeg vil ikke forstå, hun ikke kan lade, for det kan jeg ikke. Men det kan hun givetvis. Men stadigvæk ikke de der huslejningsretter, som jo var betinget af, at man simpelthen ingen penge havde. Danmark var et fattigt bundeland.
Hun har også bestået hygiejne, og normalt vil det være sådan, at vi kommer til hygiejne på, at vi kan se, at
folk kan ikke penge. Og så pludselig så brød velstanden løs, og vi kan penge.
Det er jo så også nogle ting, som gør, at det er
oppe bare. Og dengang, så faldt det hele sammen.
Hun er sådan en, som det er helt klart.
Nej, det vil jeg tage æren for, vil jeg sige.
Men, det rejste de så nærmere for mig tilbage.
Nu tror jeg lige, at jeg går ind og skriver,
at det var dem, der rejste ud efter udstået lærertid og stod til at prøve.
Hvor år er vi?
Vi er...
Nej, jeg ved ikke, at det er tandtid, ikke har ikke haft så mange.
Vi er faktisk op gennem hele 1900-tallet, ikke? Og så kom krigen naturligvis for
fanden. Når vi snakker arbejde,
men vi er stadig
bare ved at snakke efter.
Ja, men jeg tager sådan med. Det er 1950'erne,
vil jeg sige. Ja, med.
Og der tog man simpelthen
rensen
på ryggen, rygsækken på. Så vandrede man, og de har en særlig uniform. Med på, så videre, så videre. Det var mest bygningshåndværkere, som jo lærte en hel masse om de skikke, der var i tømmerarbejde i Tyskland, i Italien osv. Vores kok, de rejste til. Og det klassiske franske køkken, det er det basale.
Så kunne du bare komme ind til mig en torsdag lige meget.
Og det er stadig. Det er der bare ikke rigtig nogen, der var reflekteret i dag.
Men
Hvor Tyskland jo blev sat, det er man næsten stadigvæk.
Måske
en kleinere. Og de der amerikanske
studerer, de går over. Det er sådan noget i den stil der. Tror jeg lige, at lægge ind i den her.
Røven fuld af penge, og en del af det til Danmark.
De siger,
og brugt selvfølgelig.
Men hvad synes du selv, når du snakker
det? Det synes jeg faktisk. Og hvad man ellers svarer, ikke?
Det var også det, siger selv, at det engelske, så var
det forfærdeligt, at kokkene og tjenerne ville være, fordi de der amerikanske studerende,
de skulle fremlægge noget på engelsk,
dollars i drikpenge. Men de kom jo aldrig længere end til det der, til min egen lomme. De kom jo aldrig med sådan en køkken. Så derfor var kokkene dårligt
noget. At gøre sådan, så de andre
det var tjenerne også, men de fik det gengæld af de der
amerikanske studerende.
Og det udviklede et chef-sikforhold, som nogle steder stadigvæk eksisterer, uden at der er nogen, der kender omkring sin køkken. I ved ikke, hvorfor de er uden, og vi har altid været uvenner her, mellem køkken og restaurant. Det der med, at kongen, de varmer et eller andet op, som tjenerne skal tage på, så ledes tjenerne brænder fingrene, altså helt forfærdeligt. Og så laver tjenerne noget analysis med godt og sådan noget. Og så er det rent ondskabsfuldhed. Nu kan man sige, at det er lidt sjovt, ikke også? Men dengang var det altså, der var det. Der var de uvenner, ligesom bare for at lave en version. Jeg engang så et indianershow i Cowboy Indianer i Disneyland i Paris.
Ja.
Sådan noget med,
men jeg tænker bare på, måske sprogligt ville være godt.
20 indianer på heste, der bare rider med 100 km i timen, og så fra den anden side, der kommer der Cowboy 20 heste, og jeg ved ikke hvad. Og så skulle de komme op sådan.
Altså, jeg,
og der sagde de til os,
altså,
det var mig, fordi jeg var bag kulissen. De slås rigtigt, de er uvenner. Fordi de bor jo hver sin camp her, personalebolig der, og så de er virkelig uvenner. Og når de slås her, så er der sådan en helt anden blot øje, fordi hævn for et eller andet der, ikke også? Det er ikke bare sjovt, eller bare skuespil, som man nu godt kan se, og så videre. De skuespil. Det kan godt være tjener også. Nå, men i 50'erne og 60'erne, der rejste folk altså ud efter en svingprøve. Som mit udtryk er, at spionere. Og hjembring fra Frankrig, primært alle de gode ting og sager, idéer, som de havde der. Og som jo
testede
i en menneske, og flere mennesker, generationer. Og det hævede niveauet ganske betragteligt. Men det gjorde altså også det der mediefokus, der var på kongestadet. Gennem først Konrad Axel og alle deres efterfølgere. Så ledes, at der blev interesse for det. Og det var det, der var medvirket til, at de der forfærdelige kok, som Kjeld Koplev skriver om, og som var nogle dårlige mennesker i det hele taget, men som bare var der, fordi de skulle have et eller andet, de skulle lave. Og det var helt tilfældigt, at de var der. Og de interesserede sig ikke for det. Og det mad, de lavede, det var jo færdigt. Men det var alligevel bedre, end det, man lavede derhjemme, fordi derhjemme, der havde man ikke råd til noget som helst. Så råvarerne der bliver også... Jeg kigger jo nok, den der kærmelsød, den er også færdig. Fløjtsgrød, har nogen som hører om det? Det har du, nej, du ikke har med skidt. Spørg din... Lever dine bedsteforældre?
Ja.
Spørg dem. Fordi de kan bidrage til det her også. Med personlige erfaringer. Og det kan godt være, at de får opkast fornemmelser osv., hvis der er ting, du nævner der, ikke også? Men prøv at lige spørge.
Ja.
De kan fortælle rigtig meget. Nå. Så pludselig var der i begyndelsen af 70'erne en generation af kokke i Danmark, som havde været ude, og som løftede niveauet helt vildt. Og så gik det så lidt i sig selv igen, fordi så var det jo godt herhjemme. Så var der ingen grund til at rejse ud. Lærlingen, som det hed dengang, de blev jo ikke rejse ud. Og heller ikke efter, at de blev færdigudlært. Fordi de dygtige var herhjemme. Og så når det har stået på i nogle år, så kommer der jo indavl i det. Så skal der ingen innovation. Så skal der ingen udvikling. Når de rejste ud, så var det primært for eventyrs skyld. Altså det der med at komme til Australien, det var fantastisk spændende. Og så havde man et fag, man kunne bruge over det hele. Hvad det så var USA, eller det var Europa, eller det var Aarhus, eller hvad. Og mange af dem blev derude og har stiftet familie, og er så leder af hoteller, og restauranter osv. Men så blev det jo så, på et eller andet tidspunkt der, alligevel lidt indre, så var der en ny generation ud. Og det tager jo så op gennem 70'erne og 80'erne, for at indhente det, man havde forsøgt i nogle år, hvor man havde hvilet lidt på lavværende. Og så er vi frem hos mig. Nu. Fordi i 1990, hvor der var mangel på praktikpladser, lærepladser i Danmark, lavede Bertel Hård, som var undervisningsdirektør i gang, en lov om, at den læretid, den praktik, man skulle have, den kunne være inden for EU. Og de nordiske lande, det var meget stillere. Og Sverige var ikke medlem af EU dengang. Og selvfølgelig Finland og Island og Færøerne. Schweiz og Liechtenstein, fordi de var med i det, man kaldte EU-Østlandene, som ikke var medlem af EU. fællesmarkedet dengang. Mm. Det var først senere, der kom til at hedde. Men som alligevel var med i noget økonomisk derinde også. Så der måtte vi pludselig sende elever ud. Det blev så mig her på skolen. Hvor en del af lærertiden, eller hele lærertiden, skulle foregå i udlandet. Og så er det, jeg siger, der sender vi jo så elever ud. Eleverne så i mellemtiden, ikke længere de der 14-års drenge, men vi er blevet færdige med deres skole, 7-års skole, der er blevet konfirmeret. Det er nu unge voksne. I dag vil gennemsnitsalderen på elever, der begynder i grundforløbet, som er indgangen til erhvervsuddannelserne, være 21-22 år her hos os. Og 29, når de er færdige i gennemsnit med deres skoleprøve. Og det er helt vildt, for det burde jo være sket stadigvæk. Altså, nu siger vi, at de skal have 9. og 10. klasse med, ikke også? Men det vil i hvert fald være omkring 20-årsalderen, de skulle være færdige. Og der er de ikke engang begyndt.
Mm. Hvad har de lavet indtil der typisk?
Flaskedreng i hjem, og okay. Jeg ikke også. Altså en tredjedel af vores elever er faktisk studenter.
Ja.
Hvilket jo igen er et kolossalt ressourceproblem, fordi først betaler vi gymnasierne og lærerne på gymnasierne for at lære dem en hel masse, som de så måske ikke altid lærer, fordi de er til fuld sygdom torsdag og fredag. Så tager de endnu nogle studenter, nemlig hvor de i virkeligheden efter 10. klasse skulle vælge gymnasium, videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse. Men hvor det der valg bliver udsat, fordi de ikke er sikre på, hvad de gerne vil være. Det kan man jo heller ikke for langt af nogen. Mm. Den der alder, at jeg skal være tømmer for resten af min dag. Det er der nogen, der er overbevist om, ikke også, men det er også ikke for mig.
Men er det en styrke for uddannelserne her, at de kommer med en gymnasial baggrund?
Ja, det er en styrke for eleverne i hvert fald.
Ja.
Det er det. Fordi de grundforløb, vi har, når vi taler om kort, der er to forskellige linjer. Der er en, der er science, og der er en, der ikke er science. Science-grundforløbet henvender sig til dem, der er fuldstændig overbevist om, at det kommer til at være. Og mange af dem er studenter, de er mere modne, og de har altså foretaget deres valg. Undervisningen på science er, at du får en kur med rockere, og så siger læreren, så må du selv finde ud af, hvad du skal bruge den kur til. Og jo vil det stå bedre. Du skal bare bruge den, fordi det er også et spørgsmål om økonomi. Du må ikke smide mad væk. Så det skal altså bruges. Men det er så op til din fantasi, din kreativitet, at bruge den der kur, så du får nok fornuftigt ud af alt det, der ligger i. Ikke science-kontrolleret. De får også en kur med de samme råvarer. Men hvad skal lære? Råvarerne i den kur skal blive det her. Den ret her, i henhold til opskriften, vi får udleveret her. Fordi der beder vi ikke om, at der er kreativ. I skal simpelthen bare være gode håndværkere. I får en bunden opgave, og den skal laves sådan her. Så kan man så sige, og det er så, det er i hvert fald det, jeg siger, jamen hvor bliver så det klassiske af? Ja, det er ikke in vogue lige nu. Det er det. Og der er vi så tilbage ved de der unge restauratører derude, som ringer til mig og skælder ud over, at deres elever ikke lærer det, som de bliver tvunget til at lære inden for det franske, eller det klassiske franske. Og som de jo ikke kunne se, hvad de havde brug for. Men det kan de nu, hvor de er blevet voksne, og hvor de står med ansvaret for en restaurant, og sørger for, at den mad, de serverer, skal være noget, der er godt og kan sælges. Hvor de under protester lavede det der klassiske franske, fordi det var der ingen, der spiste mere, og ingen, der havde brug for, osv. osv. Men hvor de erkender, at det er grundlaget for al gastronomi.
Men er det klassiske franske stadig en del af uddannelsen?
Det burde det være, men det er det ikke lige nu.
Det er det ikke lige nu?
Nej, det synes jeg ikke.
Hvornår forsvandt det ud?
Jeg kan jo sådan sætte navn på. Altså, der er nogle lærere, der fastholder, at det skulle det være.
Okay.
De efterhånden blev pensioneret.
Okay.
Det er næsten de års, der man kan sige. Men det er selvfølgelig sket løbende. Fordi nu er fokus jo, og der satte vi også navn på, René Patsepi, som er jo bannerfører, kan man sige, også, men han har skabt mange disciple, og der er mange, der er lige så dygtige som han. Hans styrke ligger i de innovative, hvor han jo netop sender folk ud i grøftekanterne, op på markerne, op på stranden osv., og henter ting, som ingen havde forestillet sig nogensinde skulle indgå i madlæringen. Og der slet ikke i det franske klassiske. Der kan du ikke finde nogle af de der ting der. Men han kan så igen få de der ting til at smage. Og det, der er kendetegnet ved det, det er, at de råvarer, han bruger, ikke koster noget. Altså, er billige, fordi han sender simpelthen eleverne ud for at plukke også. Mens råvarerne i det klassiske franske køkken er dyrt.
Ja.
Og vi sender nu op gennem 90'erne, der vil vi sende 300 elever i praktik i udlandet om året. Og lige øjeblikket er 250. René Ratifi, han var selv en af dem. Så han er uddannet både kok og tjener. Og da han skulle være kokkelev, han blev først tjener, da han skulle være kokkelev, der var han kokkelev i København. Men så blev han sendt til nogle af stjernerestaurerne i Frankrig, hvor han så skabte sig et netværk, fordi folk inden for vores branche rejser rundt imellem hinanden på kryds og tværs. De er kort tid hvert sted. Men det vil man også sige, at de alligevel danner et socialt netværk, som de kan trække på. Og det grundlagde han, der klassiske restauranter i Frankrig, Sydfrankrig. Så han blev lukket ind på verdens bedste, som dengang var et bulle. Nu har han selv været et sted fra Spanien også. Og han har været på French Laundry i Napa Valley i Californien. Og takket af alle sine kontakter og sociale netværk. Og han har så evnet, at det er jo en stor evne at have, at se, hvad det var for noget det her. Og så tage det med hjem og bruge det i forbindelse med de der nordiske råvarer, de danske råvarer, som han jo baserer sit køkken på.
Men trods alt var han klassisk fransk skole til start.
Det var han jo til at begynde med, ikke også?
Ja.
Det var, så det der håndværk ligger.
Ja.
Igen for at bruge det der billede med maleren, altså hvis du ikke kender farverne, så du det. Og det er sådan en gang, der er artikel om en skumgummi-madras, altså du er sådan fuldstændig basic skumgummi-madras, ikke også? Der var der en, der bundet snor rundt om midten på den, så der var blevet sådan lidt. Der var i hvert fald ingen, der var meget tæt på midten, når vi så måske ikke også, du kan forestille billedet der. Og så flagrede den selvfølgelig ud og også fornede. Og så kaldte han det kunst. Det var der sådan nogen, der opnede imod det også. Hvad det kunst, man skal være i det, ikke også? Fordi der var i hvert fald ikke noget basalt viden om kunst i det hele taget. I at binde snor rundt om skumgummi-madras. Kejserens nye klæder, ikke også? Igen. Og det er der selvfølgelig også nogen. Det var mange, der påstod over for Søren Gerik, at det var kejserens nye klæder. Men det var alle dem, som ikke havde smagt hans mad, og som ikke havde et indblik i det. Dem, der er mest bange for de fremmede, det er dem, der aldrig har mødt nogen.
Ja.
Hvis du først har mødt nogen, så siger jamen, det er jo nogen, der er stort set ligesom os, ikke også? Men de har nogle andre meninger om nogle bestemte ting, også men vi kan sagtens leve sammen med dem, der er bange for det, det er dem, der aldrig har mødt. Goddag.
Hej.
Hej.
Elevplads i udlandet.
Ja, så skal du... Er du på vej hjem?
Nej, vi har frokostpause nu.
Det er også snart, men jeg skal lige være færdig med den her unge dame. Hvornår har du tid til at komme og besøge dig?
Så
laver vi simpelthen en aftale.
Jeg er færdig med sidste time her. Så er jeg klokken lidt over 14.
Så kommer du lidt over 14?
Ja.
Og hvad hedder du?
Amalie.
Du kan godt ligne sådan en.
Ja.
Ja. Men er du kok, tjener, receptionist?
Hvad siger du?
Er du i gang med kok, tjener,
receptionist? Ja,
jeg er receptionist. Yes, men du kommer bare op og snakker med mig lidt over 14, når du er færdig. Ja, jeg glæder mig allerede. Så kan du godt sige tak lige måde. Det skulle så gerne blive en af de 250,
ja.
Vi sender ud om året. Det er så ganske receptionist, ikke også? Vi sender flest kokke ud, og der er næste receptionist, og færrest tjenere.
Ja.
Tjenerne sender vi kun modvilligt ud, fordi tjeneruddannelsen i Danmark er betydeligt bedre, end den er i udlandet.
Okay.
Det er jo ren praktik. Det er meget lov at sige, at tjenereleverne, de bliver brugt som fodslaver ude på gulvet. Der vil ikke være nogen, der gør sig umage med at lære dem noget om gastronomi eller vin. Og det gør man trods alt i Danmark. I perioder, hvor der er lidt hul. Men det kan være en eftermiddag om ugen eller sådan noget. man samler alle tjener eleverne, og så har de fået bogøjne for, eller hvad de nu har fået for, og så gennemgår man det, og så smager man. Det er der slet ikke til det der. Så den tjeneruddannelse, vi har i Danmark, er meget, meget bedre. Hvilket så igen betyder, at de er så populære, den dag de er udlært, hvis de vil til udlandet. Fordi så kan de træde ind i en restaurantchef på med det samme.
Er der mange, der gør det?
Færre end jeg gerne vil.
Okay.
Det er jo det der med, at når man er ved at være udlært, og de så er så gamle, så er man også lige ved at stifte familie. Og så er der nogle ting, som man skulle have gjort, mens tid var, ikke også? Men altså, når først man har villa og Vorse og Volvo og så videre, så er det svært.
Ja.
Jeg kender kokke på min egen alder, som gjorde det, hvor deres lærerkammerater blev hjemme. Og da de så kom hjem fra udlandet og var fattige som kirkerotter, så sad de andre jo, der var blevet hjemme, med villa og Vorse og Volvo og så videre, mange børn. Og så kunne de pludselig godt se, at de var gået glip af noget.
Mm.
Fordi dem, der havde været i udlandet, kom hjem med bagagen fyldt med oplevelser i første omgang, men også med viden og indsigt i nogle ting, som man ikke havde fået derhjemme.
Mm.
Og de var så også med til at hæve niveauet derhjemme. Netop innovationen og udviklingen der.
Hvor sender du primært folk ud hen i dag?
Tidligere, indtil 2007, var det økonomiske tilskud begrænset til EU.
Mm.
Så der havde vi i England, jeg havde altid 25 i London, og så 25 uden for London, altså både Skotland og England og Danmark og Eskimo efter det. Italien sendte vi mange til, Frankrig sendte vi mange til, og ikke så mange til Tyskland. Men de var over hele Europa. Så dengang var det overskueligt. Der rejste 10 dage hver eneste måned ud for at se de der elever for at...
Gjorde du det?
Det gjorde jeg.
Mm.
Så mit arbejde stod primært i at spise på bedste restauranter og sove på bedste hoteller. Men den 1. august 2007, så blev det område, man fik økonomisk tilskud til, udvidet til hele verden.
Mm.
Og så blev ballonen sprængt, fordi nu har vi den i Bolivia, vi har den i Cambodja, vi har den i Chile, vi har dem i Argentina og Brasilien, vi har dem i Sydafrika, vi har dem i selvfølgelig Europa, det er klart, vi har dem i Thailand, Australien, New Zealand osv. Og det vil meget at sige, at hvis jeg skulle ud og se til dem, så ville jeg jo aldrig nogen sådan være hjemme.
Nej.
Så ville jeg sidde i en flyvemaskine hele tiden. Vi har jo telefoner og ting og sager, som kan alt muligt, også, men der er nogle ting, faktisk kun kan lave, når man sidder lige her, hvor jeg sidder nu. Så det vil blive for vildt.
Mm.
Så nu rejser jeg ikke meget. Så de er spredt over hele verden. Og det kan jeg jo så illustrere. Fordi vi er jo alle sammen her. Og der fører jeg jo sådan lidt, fordi vi får også økonomisk tilskud til kulturarbejde, så vi søger man her. Den sidste er sådan Australien, Spanien, Norge, USA, Belgien, Japan, Sverige. Tyskland, Sverige, Kenya, Sverige.
Kenya.
Kenya. Norge, Sverige, Thailand, Finland, Brasilien, Italien, Frankrig. Sverige, Finland, Dubai, England, Grækenland, Spanien. Sverige, Italien, Spanien, Mexico, Portugal, Frankrig, Norge.
Hvem betaler deres elevløn, mens de er ude?
Det var arbejdsgiveren.
Ja.
Altså, der er to måder at komme ud på. Økonomien i foretagendet er, at hvis eleven ikke har en læreplads i Danmark, så skal eleven selv betale rejse frem og tilbage. I forbindelse med jobinterview, den rejse får han refunderet 100%. Hvis så jobinterviewet bærer frugt, så skal han ud og overtage praktikpladsen. Den rejse får han betalt 100%. Overvægt, flytteomkostninger, får han betalt 100%. Halvdelen af huslejen i udlandet får han betalt et maksimum på 1.800 danske kroner. Og hvis der er et indskud, så får de maks. 4.000 betalt. Og så får de betalt rejsen efter skoleophold. Og når de er hjemme på skole, så får de løn i hans danske overenskomst. Så der er nogle steder, hvor de får kostet lommepenge, men hvor de lærer en masse på. Men hvis de har en læreplads i Danmark, så vil den danske lærermester skulle betale rejse for ham tilbage. Årligt.
Ja.
Og løn Jeg var til dansk overenskomst.
Ja.
Og det får han refunderet efter nærmere
regler. Ja.
Det kan jeg sende over til.
Men er der mange danske restauranter, der investerer i at sende deres elever ud?
Ikke mange, men der er nogen. Der er ikke, det er ikke umuligt.
Nej.
Det er det. Det er kun dem, der selv har været ud. Antigua. Vi lige har haft to elever, der blev udvist fra Antigua.
Hvorfor?
Fordi der havde været valg, og den regering, der så vandt, gik til valg på at udvise fremarbejdere.
Nå.
Så da de kom til magten her i januar, så sendte de folk rundt på alle restauranterne for at se, om der var nogen hvide. Og der var så to hvide drenge fra København.
Nå, hvor søren.
Og så fik de et stempel på ryggen og i deres plads om, at de skulle forsvinde. Hurtigst muligt.
Men det er da sjovt, at de rejser til mere eksotiske lande. Vi ser jo også mange flere eksotiske restauranter i København.
Det er det. Men det er jo oplevelsen.
Ja.
Det vi sælger det på, det er selvfølgelig, at de skal lære deres fag. Men de fleste vil kunne lære det lige så godt i Danmark.
Mm.
Men så sælger vi det jo på, at de får nogle oplevelser. De får en indsigt i en anden kultur, og de får et sprog, som de ellers ikke ville have fået. Så det sælger vi på. Årsagen til, at folk tænker, at vedtaget som lov, det er, at Danmark er jo, danskerne er jo chauvinister. Hvis der er et sted, paradis på jorden, så er det her i Danmark, ikke også?
Mm.
Du selvfølgelig siger, at ormen, snegl, hvad hedder det, er slangen i paradiset, det er jo vejret, ikke også?
Ja.
Men hvis vi bortser på det, så har vi jo, og vi påstår os oven kører, hvad det lykkes til mennesker i verden, ikke også? Så svarer jeg til at møde nogen, der er lidt mindre virkelig, men gennemsnittet, det må betyde, at der er nogen, der er mere ulykkelige andre steder.
Ja.
Alt i Danmark er det bedste, tror de fleste danskere. Men det kan du jo ikke vide, før du har været ude og sammenlignet med andre. Min mor sagde, at det skal man ikke have en skam at bo i Ribe. Men hvis du aldrig nogensinde har været uden for byporten i Ribe, så har du et problem.
Ja.
Så vi skubber den bare af trappen ud i kastet,
ja.
Så den kommer ud. Heldigvis kommer de fleste hjem af den gennemlige. Der var jo nogen undervejs, som finder en kæreste og som gifter sig. Eller får børn, eller får børn og gifter sig, eller hvad de nu gør, ikke også? Og det er fint nok, men så er de jo vores ambassadører derude, så vi kan altid spørge, om de kan hjælpe os med at finde en praktikplads der i nærheden af, hvor de bor. For Danmark, så er deres eget netværk derude. Så er der dem, der... Ja, det kan jeg faktisk lige sende til dig også, fordi så kan du da i hvert fald se, at vi gør noget, og vi, det er altså samfundet.
Mm.
Fordi vi har altså netop 250, der får økonomisk tilskud til praktik i udlandet om året. Og det er den største... økonomiske støttemulighed inden for alle mulige udvekslingsprogrammer osv.
Ja.
Prøv lige at skrive din mail der, fordi så vil jeg sætte på dig. Yes. Så er din eller min?
Det er ikke min. Det lyder som om, det kommer deroverfra.
Det er til os. Det kan vi ikke lade os. Så det bringer os næsten frem til nutiden, det der. Kan du se den røde tråd i det?
Ja, det kan jeg godt.
Ja. Fra, altså jeg vil sige, at de der kokke, som Kjeld Koplev skriver om, er simpelthen arbejdsmænd.
Mm.
Som bare har et arbejde for at tjene til dagen og vejen. Og uden form for en rejse for det glæde. Og til nu, hvor folk er dedikeret.
Mm.
Og det hænger jo i høj grad også sammen med samfundsøkonomien dengang. Man havde ikke konsument. Så det var et fattigt bundsamfund. Og nu er der jo trods alt nogen, der har lidt mere. Der er stadigvæk nogen, der ikke har ret meget. Men der er flere, der har mere.
Mm.
Og det gør så, at økonomien er sådan, at man kan lave en kæde, der hedder Kofoko med 12 restauranter. Man kan lave en kæde, der hedder Madklubben. Kim, eller Claus Meier kan oprette sit imperium der, ikke også? Ja. Fordi det kræver, at der er nogen, der vil købe de varer. Mm. Og det vil man kun gøre, hvis man synes, at det er interessant og gode varer.
Ja, det er en stor industri.
Det er en stor industri. Og jeg ved ikke, om den globale opvarmning hjælper lidt med, fordi nu er der jo fordragscaféer i Danmark, og der er jo gasvarme og så videre, og så videre, og kultæve, og så videre, og så videre. Så der er en mere gå-ud-kultur her.
Ja.
Som vi også har lært af de charterrejser. Vi var på, da charterindustrien blev opfundet der i 60'erne. Altså, opdager man pludselig, at der også var noget, der hedder rødvin.
Mm.
Altså nu bliver vi skældt ud for, at vi drikker meget rødvin.
Ja, der er stadig nogen, der mener, at vi godt må tage et glas om dagen.
Hvis man kunne nøjes med det. Hvis man kunne nøjes med det. Men det er der så nogen, der siger, jamen to glas om dagen, det er vel bedre end et. Og så videre, så videre, ikke også. Jeg læste engang en artikel i Politiken, hvor der stod en halv flaske rødvin om dagen. Minimere risikoen ved at dø. Eller for at dø. Ikke også?
Ja.
Så må jeg jo sige, jamen, så var en hel flaske, betyder, at jeg aldrig nogensinde dør. At jeg lever for ever.
Jeg tror desværre, det er en hårfin balance.
Og det er jeg sikker på, det er. Men rødvin er en god ting. Det er sandelig en god opfattelse, hvor jeg har givet os der, ikke også?
Ja.
Og det er der nogen, der lidt... Og den vin, vi drikker, den bliver så også... sidste mange år, altså så langt tilbage, kan du stadig have dårligt råd i den menneske dag. Men jeg gør det så først, når jeg kommer hjem, ikke også? Jeg har jo ikke en skuffe her, hvor jeg lige trækker
en plads. Det er sjældent, man ser det.
Ja. Jamen det ser man ikke, fordi det er jo netop gemt i skuffen, ikke også?
Ja.
Men der er jo... Altså, de mennesker, der kører spritkørsel, for eksempel, de findes jo stadig. Altså jeg tror, en stor del af dem er en eller anden form for alkoholikere.
Mm.
Det tror jeg. Og man siger jo også, at hvis man standser x antal biler, så vil der være helt sikkert så mange procent, der ved at blæse i det der alkometer, afslører, at de har for meget blod.
Mm.
Uanset stort set, hvornår man slår sig på døgnet.
Ja. Det fylder meget.
Ja.
Hvor mange kokke uddanner I om år?
Nu er hun garanteret gået hen der. Men... Så jeg vil sige, små 500.
Små 500?
Små 500. Ja, altså det er sådan noget, det er meget.
Ja.
Og vi er, jeg vil lige ved at sige naturligvis, det er selvfølgelig ikke, men vi er den skole i Danmark, der uddanner flest. Men det skyldes jo, at vi har puttet alle vores æg i samme kurve, fordi vi er nu til at skole. Der er det ikke eneste sted i Danmark, hvor man skal uddannes som kok. Det kan man også på i Esbjerg og Aarhus og Silkeborg og Aalborg og ja, så kan man efter det. Der er flere steder, ikke også? Men de skoler, der er skoler, der har alle mulige og mulige fag, også håndværksfag osv., bygningshåndværk osv., vi har kun hotelrestaurant. Så vi uddanner kun kokke, jomfruer, caterer, tjenere og receptionister. Og det hedder ernæringsassistenter, som laver mad på hospital og plejehjem, som ikke har noget med mad. Det skal bare ikke sige. Altså. Det er i hvert fald ikke der innovationen, den ligger.
Nej.
Jeg håber ikke, du nogensinde har op på hospital. fordi det er for nogens vedkommende en meget dårlig oplevelse. På den side.
Ja. Kan man sige noget om dem her, der bliver uddannet? Altså, hvor de typisk ender henne? Kan man sige, er der sådan noget, så mange ender på Michelin? Så
nej,
mange,
nej. Jeg vil lige sige tværtimod. Fordi den gennemsnitlige levetid, som indforfald efter udstået svendeprøve for læretid, den er 5 år.
Det var godt nok ikke meget, hva'?
Nej. Hvis din kæreste nu er tømmer, lad os bare sige det, eller snekker, eller sådan et eller andet fornuftigt, så vil han kunne imødese arbejde inden for sit fag, faktisk indtil den dag, han ikke kan tykke smør længere. Det er traditionen. Fordi det foregår i et nogenlunde fornuftigt tempo. Hvis en bygningshåndværker eller en møbelsnækker får en opgave, jamen så går han ind i sin ordrebog og siger, at det kan vi gøre allerede i morgen, eller det kan vi gøre til næste år i oktober. Ikke også? Og så arbejder man frem i det her samtale. Vores kunder skorstræk gæst. Det kan holde en.
Undskyld. Hvis man skal det der refusion, hvor er det hen? Hvad skal jeg spørge?
Er det hovedforløbet?
Ja.
Ja, så er vi inde hos Camilla. Jeg tror faktisk lige, hun er gået til frokost.
Okay.
Jamen, vi går ind på det samme tid nu. Klokken er det ikke. Og skal alle sammen have noget forskelligt inden for de første timer.
Ja.
Og det er så det, vi kalder tryk. Og de her to gange om dagen. Og den måde, vi arbejder på. Hej.
Hej. Hvornår kommer Annette tilbage?
Hun er gået til frokost. Så hvis jeg nu siger, at hun kommer om en lille halv time. Hvad siger du så?
Jeg siger så, at jeg kommer op igen og afleverer min IT-rygsæk
her. Ja, netop. Du kan også aflevere den til Charlotte, hvis du finder rigtig godt for hende.
Fedt, for mig at afleverer min IT-rygsæk til dig. Hvis du skriver dit
CVR-nummer,
navn og
telefonnummer her. Ja,
så
finder
du det.
2 dages arbejde, så er du fri. Når du får arbejde, så møder
du. Så sætter vi den på, jeg siger. Ja, sætter vi den på hendes plads.
Og du har ikke
tid
til at sidde.
Så ser hun, når hun kommer tilbage.
Jeg skal vel have en form for kvittering også, eller sådan noget, hvor jeg har...
Altså, det vil jeg gerne skrive til dig. Jeg har jo ikke rigtig nogen.
Plus er den der, familie.
Du har sikkert skrevet...
Jamen, så vil du gerne have et arbejde, hvor du kommer hjem.
Tænker jeg. Ja,
det er præcis. Fredag,
det er det, jeg tænker, jeg vil også meget gerne...
3 stykker, 4 stykker. Jeg har ikke så meget arbejde igen før mandag morgen.
Fordi så kommer vi...
Og du er så hjemme, og du har nogen af din familie.
Jeg vil meget gerne have en kvittering.
Og med dine børn i vores store børne her, og der er blevet skavlet os i øvrigt. Og så har et familieliv, som de fleste andre har i os. Og det vil man også sige, at det, de lærer, og som måske er vigtigt, og det vigtigste, det er at arbejde. Det lyder fuldstændig banalt, men det er en meget, meget efterspurgt evne på arbejdsmarkedet. Det er, at man kan sige til folk, jamen, nu vil vi gerne lære det der arbejde. Der. Og det skal du være færdig med den og den dag. Klokken dit og
dag.
Så kan
du ringe til dig også?
Ja, jamen, jeg ved ikke noget.
Men, altså, jeg er på skolen til 2:30 i hvert fald, hvis
det er. Det vil man dog sige, at du kan selvfølgelig ikke højesteretsdommer ved at gå op i højesteret og sidde ved siden af præsidenten deroppe. Vel, der skal du have nogle eksamener. Ja. Men der er masser af arbejde i Danmark, som ikke kræver en decideret eksamen eller svendemål. Det kan der sidde med en toplæring. Og der vil jo være trænet i det, og det vil de sige, i løbet af 3 uger, de er måske dygtigere end den, der står ved siden af, har lagt dem op, ikke også? Så de, og de er jo klar over, at det er alt sammen, der hænger, ikke? At de har den der påmål, og de får lært tingene, således som de er aftalt. Derfor bliver de ikke arbejdsplads. Mange af dem arbejder med mad, fordi virksomhedskantinerne som vores, dem er der masser af. Folk har jo i mindre og mindre grad en madpakke med hjemmefra. Så de spiser den der buffet, som de nu får stillet til rådighed på deres arbejdsplads. Og det er mange gange kokke lavet, ikke også? Men så er det netop arbejde fra mandag morgen til fredagsplan. Og ikke noget om resten. Jeg har en tjener, som sagde til mig for nogle år siden, at jeg bare dog kunne få lov til at gå hjem klokken 3 i stedet for klokken 4 om dagen. Ja, men hvis du får hjælp, lov til at gå hjem klokken 3, så vil du gå hjem klokken 2. For, der var lidt til mandag. Indtil den dag, for jeg havde lov til at gå hjem klokken 4 om efterdagen. Og nu er hun lærer sig også. Og hun går faktisk hjem klokken 4 om efterdagen. Så man kan sige, at hun er jo i gåsøjen heller ikke tjener med nogen faglæring på tjenerfaget. Og bruger alle de ting, som hun har lært ude på gulvet, dengang hun var tjener. Men nu er hun lærer af professionen. Hun er både blevet gift, har fået 2 børn og alt muligt. Så alt er lyst og lykkeligt. Så det der, man ender, de kan jo ikke alle sammen blive lærer. Men de kan altså blive noget, hvor man arbejder uden for almindelige rammer. Og det betyder så igen, at hvis du går ud i køkken, så vil langt de fleste, det vil være unge mennesker.
Ja.
Og de restauratører, som er kokke oprindeligt, vil jo på et eller andet tidspunkt sige, nu har jeg aftjent min værnepligt. Nu er han så der en køkkenchef. Eller min søn, han må træde ind og efterfølge mig, eller en dagbakser. Så det er sådan en kultur.
Ja.
Men hvorimod en snækker, han kan blive ved. Fordi han arbejder i nogenlunde samme tempo, siger jeg, som intet kender snækker for. men stadigvæk. Og han går dog trods alt hjem i langt de fleste tilfælde.
Ja.
Ved 4%. Og arbejder kun sort lørdag søndag. Og det er så nogle kunder, der nedlægger veto imod, der siger, hvis vi skal være gift, så er det hjemme lørdag søndag.
Ja.
Jamen, hvis vi skal bo i det her hus, så er jeg ikke hjemme, når der er sådan, så må de sorte penge komme. Ja, så må de finde en løsning på det der også. Altså.
Hvad kan man sige om dem, der underviser på kokkeuddannelsen? Hvem er de?
Det er kokke.
Ja.
Det er kokke. De er alle sammen svendebrød i kokkefaget. Og kravene er, udover det der svendebrød, at de skal have en studentereksamen.
Mm.
Og de skal have været praktiserende kokke minimum 5 år efter, at de blev uddannet.
Mm.
Og vi kræver så, eller kræver vi, beder dem, søger, at folk har været i udlandet.
Ja.
Så der er mange af de nuværende lærere, som er i mine bøger, simpelthen fordi de blev sendt ud dengang.
Mm. Ja.
Så de, der er rigtig mange, der har været i udlandet.
Men du mener stadig, at de alle sammen har glemt det franske køkken?
Nej, jeg tror ikke lige præcis, de har. Men jeg tror, at de er... Hvis jeg nu siger, at folk krav, så er det forkert sagt. Men der er ikke meget grin ved at være lærer i en klasse, som ikke vil det, man lærer.
Mm.
Så det er udviklingen, der er gået i retning af. Altså, det kreative, det innovative, det er det. Og der kommer ligesom deres innovationer og deres kreativitet, som i virkeligheden måske ikke er funderet på noget klassisk.
Mm.
Og det vil jeg sige, det er de færreste gange, ikke også? Men lurer mig, om det ikke kommer tilbage. Altså alt måde. På et tidspunkt er skørterne korte, på et tidspunkt lidt lange osv. Det går op og ned, og i øvrigt efter sigende i afhængig af de økonomiske udsving. Jo bedre økonomien går, desto kortere skørterne. Og det, jo dårligere økonomien er, desto længere er. Det siger han. Det er heller ikke bestemt. Men jo, jeg vil mene, at langt de fleste af vores lærere godt kan undervise i det klassiske franske.
Mm.
Men der er sådan en vis modstand mod det. Altså, fokus er på det innovative til det, på det kreative. Mm. Og det har vi selvfølgelig med på, eller selvfølgelig, det ved jeg, man skal sige. Men det er min oplevelse.
Mm. Hvad kan man sige om udviklingen i den måde, folk de tilvælger lærepladser?
For det første skal man jo være glad for at få en læreplads overhovedet.
Okay.
Jeg vil ikke sige, at der er A og B kokke, men der er nogen, der er mere ambitiøse end andre. Og de går selvfølgelig efter de fine restauranter, og jeg lige vil sige fine i kogsegne. Fordi der er nogen, der mener, at det vil være rigtig, rigtig godt at have på deres CV, at de nu har været i lære på nogen, bare for at tage det eksempel. Og der er jeg jo lige ved at sige det modsatte, fordi på nogen laver de ikke noget. Der laver de kunst.
Mm.
Og det har i hvert fald ikke, det kan næsten ikke være længere væk fra det franske køkken, end de er ude på nogen. Så... De vil, der er nogen, der går efter det. Og der er også nogen, der er nogle rigtig, rigtig gode lærersteder i København. Og så er der selvfølgelig, og jeg bliver lidt kristen af at være i det her fag, ikke også? Fordi, jeg kan jo sådan her, det var så sammen med min kone. Hun sagde, altså hvis du ikke holder op med at give karakterer nu, så går jeg. Jeg gider ikke at sidde på. Nu er du fri, og nu må du altså bare spise det, der bliver sat for dig. Og det lærte jeg så lige. Vi har en tendens. Det er ikke fordi, vi er kristne, men nær kritiske. Men også fordi, vi har smagt det gode.
Mm.
Jeg besøgte 2 piger i går, som skulle i praktik på en restaurant, der hedder Cox. Det ligger på Hotel Førdia i Torshavn. Det er simpelthen det mest fantastiske, der findes. Og man finder ikke som restaurant hvert år. Jeg lige vil sige. Så det kan lade sig gøre. Men det er de lokale råvarer, som bliver lavet, og baggrund af al den innovation og al den kreativitet, som vi har talt om.
Mm.
Og jeg tror, man skal lide meget længe for at glemme de klassiske franske bær.
Mm.
Men hold op, hvor er det godt. Hej.
Hej.
Hvad vil du sige?
Det er bare lige et par hurtige spørgsmål. Vil du sende noget til mig i går, ja, hvor jeg skulle svare lidt? Hvor, når der står hvor, er det så bare hvilken by, eller skal jeg gå ind og finde restauranter?
Ja, til begge svar. Til begge spørgsmål.
Okay, så tak.
Ja. Det er den næste, der skal til udlandet. Så... Du kan også være, at jeg vil gerne have det klassiske franske tilbage.
Jamen, det
og det får jeg også.
Men jeg synes, at der stadig, når man ikke ved noget om det som mig, og læser om det, så får man indtrykket af, at det stadig er det franske køkken, der styrer vores kokkeuddannelse.
Det er i hvert fald det basale. Det er basis for os også.
Ja.
Og det er det også. Men de der grundforløb, vi kalder science, der, det er mere baseret på elevernes ønsker.
Ja. Og hvor har de fået det fra?
Jamen, det er jo... Jeg har lavet mad på hobbyplanen herhjemme, og så og simulere lidt med overvejen osv. Men det er da ikke nok, at det basale grundlag for vores uddannelse, det er det klassiske
fransk.
Det er vel også mange gange, de ikke bliver få lov til at lave i svømmeprøvet. Men den bliver også ændret ind til det. Så man i højere grad følger trenden, som jo er innovation og kreativitet.
Ja. Så man bliver bedømt på forskellige måder?
Ja, det gør man. Ja, altså kravene til svendeprøven ændrer sig hele tiden.
Ja.
Ja. Løbende, vil jeg sige. Så du må ikke engang spørge mig, om hvilke krav der er lige nu, fordi det har jeg...
Hvem laver de her studieordninger, krav, hvem alt derude,
det
tænker
jeg? Det er det faglige udvalg.
Ja.
Hver eneste fag, der er måske 110 forskellige fag i Danmark, erhvervsuddannelsesfag, har et fagligt udvalg.
Mm.
Og det er dem, der sidder og laver de her ting her. Og de faglige udvalg er sammensat af udlærte inden for faget på arbejdsgiversiden, og udlærte inden for faget på arbejdstagersiden.
Okay.
For forældre.
Ja.
Så i vores tilfælde, der er det folk fra Rejstad og 3F.
Okay.
Som trækker deres kokkehue godt ned over ørerne, og så går de i gang.
Okay.
Og det er også dem, der laver eksamensopgaven til svendeprøve. Og det er dem, der bedømmer. Fordi når vi har svendeprøve, så er det ikke os, der bedømmer resultaterne. Det er simpelthen folk udefra industrien. En arbejdsgiverrepræsentant og en fagforeningsrepræsentant, som selvfølgelig er kokke, og som har det indblik, som kræves. Også med hensyn til, hvad vi nu laver til hver dag. Og der, det er så en prøve i, at de har lært det, som vi nu har undervist. Så man kan sige, at det ikke kun er eleverne, der bliver prøvet på den måde der. Det er jo også os som skole. Er vi gode nok? Er vores karakter gennemsnit væsentligt lavere hos os, end de er i Aalborg, skolen i Aalborg?
Mm.
Og netop for at forhindre, at der skal opstå rygte der, så er de skolemesterne. Sensorer, som er hos os den ene dag, de er i Aalborg næste dag. Således at man kan sammenligne karakteren på den anden dag.
Ja.
Og man ikke skal påstå, at jamen, det er meget bedre at tage en svendprøve i København, fordi der er skolemesterne generelt sødere.
Mm.
Og i Aalborg der er det enormt værre biser. Den gang jeg tog kørekort, der skulle man have en bestemt politi, som kørte for at, for at få et kørekort langt større.
Ja. Ja, jamen jeg er snart ved at være igennem mine spørgsmål.
Jeg synes ikke, du er stille nu.
Nå, du har jo sagt det meste af det, jeg gerne vil ind på.
Ja. Jamen så er det, fordi vi har forstået hinanden rigtigt. Men prøv nu at gå på biblioteket for fat i den der bog af Kjeld Koplev. Den findes, det er ikke sikkert, de har den garanteret ikke stået på et eller andet, men den findes på et eller andet depot.
Ja.
Det skal du gøre, og jeg kan ikke huske den. Men det er 100, at de kan finde den. Og at hvis det er en gammel bibelkar, så ved han hun også, hvad du taler om.
Ja. Jeg skal lige høre dig. Nu nævnte du det der med kunstner og håndværk. Hvad ser I kokke som kunstner herude?
Nej, det vil jeg ikke sige. Nej, det er håndværk. Ja. Og hvis du spørger René Retepi, så vil han også sige, at han er håndværk. Han er ikke kunstner.
Ja.
Det er hun. Det var Jytte Hilden, som var kulturminister på et tidspunkt, Hun fik gastronomien på en eller anden kulturliste. Men der er den vist røget af for længst. Hun ville gerne have gjort kokken til kunstner. Det var også nogen, der protesterede. Så, ej, det er sådan, ja. Ej, det er 100. Det, der er ingen, der kalder de kok, vi laver, eller de kok, vi kender til kunstner. Det er håndværk.
Okay.
Og det skal også blive ved.
Sidste spørgsmål. Hvordan tager industrien del i uddannelsen? Kommer de ud og underviser, eller gæsteforelæser, eller hvad?
Vi beder dem om. Vi har et show-kitchen hernede, med et komfur til 1 million kroner, som vi ikke får lov til at røre ved. Så der har vi så også inviteret nogen. Vi gør nok ikke så meget, som vi gerne vil, for det er svært at give folk ud af deres dagligdag. Det gælder også udenlandske mesterkokke. Inviterer vi også. Men vi har også kurser for både udlærte og andre, der er interesserede. Og der vil vi så også benytte sig af det, som egen folk, men også folk udefra. Men det er svært at få folk ud, fordi de har så travlt. Og det er igen for at snakke om, at han har ikke så meget. Fordi der bliver hævet hjem fra alle mulige sider. Og jeg tror også, at han synes, at det er fordi han har koner og børn, som også skal passe. Og det er forvejen svært, fordi folk vil også se giraffe. Hvis de skal betale de tusindvis af kroner for at spise for nogen, så vil de også gerne se på dag til René. Fordi det er jo ham, der tegner nogen. Og derfor vil det være en oplevelse. Plus at få lov til hele spørgsmålet.
Ja.
Og sådan er det med mange restauratører,
yeah.
Og køkkenchef også. I Frankrig,
yeah.
Der går køkkenchef altid rundt.
Yeah.
Det er en uskyld, det er en måltid, der helt sikkert folk.
Mm.
Hver enkelt bor, altså uden undtagelse. Det er ikke sådan, at man kun går hen til, til det, man kender. Det er stamkunder.
Yeah.
Man går rundt og hører, hvad de nu har oplevet, og hvor de kommer fra. Og er baggrunden for, at de lige spiser på hans restaurant. En god skid.
Ja.
Og prøv at se, om du kan finde på DR's arkiv Konrad Axel.
Ja, det må jeg huske.
Ja. Og det er altså, i det mine børn, som er ældre end du er, kaldte gammeldags farver.
Gammeldags?
Farver.
Ja. Sort-hvid. Sort-hvid, gammeldags farver.
Jeg har ikke afbrudt din uddannelse.
Nå, sidste ting.
Ja,
kan man blive kok uden en læreplads? Kan man selv...
Nej. Og det gælder alle håndværk og alle erhvervsuddannelsesfag. Det skal du simpelthen have en læreplads. Du kan ikke komme på skole uden læreplads. Vi har ikke noget, der er privatist. Jamen, jeg er meget, meget god til at lave mad. Jo, men hvis du vil være kok, så skal du gennem systemet.
Det er lidt fjollet, ikke også?
Men svaret er dog
selvfølgelig, altså, fordi ved jeg ikke.
Hvis du er til 25 år, og du har en relevant erhvervserfaring,
det er langt fra alt, det er også bare afgørende,
som ufaglært kok, minimum 2 år, så kan du nøjes med skoleperioden. Men vi skal have dokumentation for den der relevant erhvervserfaring, og vi skal der igennem en kompetenceopklaring prøve 3 uger, for at se om det nu passer, det du siger, og du faktisk kan lade med. Og det har gået noget med praktisk at gøre, og med teori at gøre. Så, Aske, du fandt det?
Ja, jeg ved ikke, om det er nok, der jeg kan lige forbi, vi har også
ja, lad os prøve at se. Prøv at gå ned i lærerstationen, som er lige hernede på grundforløbet. Hvis jeg nu går ud og tæller dørene, så skal du se her.
Efter den der pige der, så er den første dør på venstre.
Ja.
Prøv at snakke med pigen
der. Ja, men prøv lige at give mig dit CPR-nummer.
Så det hedder grundlæggende voksendannelse. Det er simpelthen, ideen er, at give de mennesker, der har den reelle kompetence, den formelle, altså det vil man også sige, svendtbørn.
Ja.
Men du skal have været ufaglært kok.
Frederik Søndergaard.
I Danmark eller uden for Danmark. Det er sådan set underholdet. Du skal også kunne tage dansk.
Ja.
Fordi ellers skal du ikke undervise dig. Og det kan godt være, at vi i den der kontaktopklaring prøver at finde ud af, fisk, det er du ikke kendskab til. Men så må du så imellem de tre skoleperioder gå ud i en fiskrestaurant og dybdegøre dig der, som betingelse for, at du kommer på næste trin. Der. Så på den måde kan man godt. Men stadigvæk
nej,
så
altså, vi gerne så skal det, du have arbejde for evigt.
Eller din kommune,
jobcenter, skal give dig et for
dig ind. Man kan ikke sige, at jeg er multimillionær, altså, så jeg vil gerne betale. Jeg køber også.
Altså, det er som jeg vil sige, at du skal lige få fat i en af mine kolleger, og så bede dem om at skrive et brev, og så simpelthen give op i de sikkerhedsting, og så sige, at du skal
Jamen, jeg tror ikke, jeg har flere spørgsmål, jeg kan hive dig igennem.
Men har du fået et billede?
Det har jeg.
Af den udvikling, der er sket, for det var lidt det, du kom efter.
Ja,
lige præcis. Og det er jo... Og vi
jeg
har også
synes, at hvis det skulle være, så kunne man også se, at det er et meget godt sted at starte.
Og så kan jeg ikke se, der er ikke været, altså, du har ikke været ude og få en praktikplads, der er skrevet under på noget på noget tidspunkt.
Ja. Så gå hjem og snak med din bedstemor og bedstefar.
Så, de så det
er præcis, så må de jo
det
til,
men altså,
du
i hvert fald så... Og nu
er
de selvfølgelig lige
gået
på...
Og jeg vil ikke sende dig ikke bare arbejde,
altså,
jeg
så jeg tror,
at
jeg lige sætter
tænder. Og det siger jeg kun, fordi jeg var der i juleferien, tror jeg, med mine to ældste børnebørn.
22.
Det var også en stor oplevelse.
Ja, jeg har faktisk været. Jeg kan godt huske, at jeg har været der.
Men det var ikke sådan på madsen. Det var sådan helt klart, hvordan folk ved den gang, det var før. Fordi det var sådan for at ligge lige. Og jeg hørte i radioen, da jeg kørte hjem med forleden dag. En udsendelse fra...
Ja, at du færdiggjorde grundforløbet den dato, eller du gik her fra den dato til den dato, eller hvad det nu er, de vil have
i det. Både i en tuværelseslejlighed. Og hvor hun ikke kom mad i spiskammeret, fordi det var fyldt med rotter. Så der kunne hun lige...
Hold da.
Ja. Og jeg ved, hun levede
af. Det er jo noget sludder, altså, fordi... Ja.
Hvis man har 10 børn, så kan man ikke få fra
mig. Fordi altså egentlig burde, altså dit grundforløbsbevis, det burde jo også være fint nok. Altså, så har du bevist, at det har gjort færdigt. Og vi kan ikke se nogen steder i vores system.
Hotel, restaurantskole, serviceøkonom, det er ikke et ægteskab mere.
Vi er blevet skilt.
Men det har noget at gøre med, at man ikke sidder der og har gået en anden vej i hele uddannelsessystemet, så har man ikke forstået det der
erhvervsskolesystem. De penge, vi tjente på serviceøkonomen, brugte vi til at støtte kokkeuddannelsen på. Eller omvendt.
Og held og lykke til dig, så. Jamen, altså, de sidder på skift, så du kunne bare se, at tænder var der, så jeg tænkte, at de andre måneder måde, så kunne komme tilbage.
Ligesom alle vores kolleger rundt omkring, ikke også?
Det synes jeg.
Så der mener man altså, der var nogen, der ikke kunne
blive forskel på middag. Held og lykke med det, ikke?
Hej du. Ikke også? Gyngerne og kapsiderne og ringrede på en måde, at de penge, man tjente, der hvor det gav overskud, brugte man på den anden side til de aktiviteter, som gav overskud. Og det betyder så, at vi så er blevet skilt. Og rent fysisk er det sket så sent som i oktober 2014.
Nå, okay.
Og indtil da havde vi dem her. Og nu er de flyttet ind på Blomhusplads.
Ja.
Hvilket har kostet.
If you need some room.
De har etableret sig fuldstændig fra begyndelsen.
Okay,
Og så er det så, der er søgsummer herfra, og fra min sprog, og så er det pludselig på business.
It depends where
jeg blev undervist dengang af Michael og Søren og Erik.
Men de var jo ikke sammen indtil oktober. To apply, and that address has to be 5/4 of an hour away from the college.
De var så piskede, da de forlod os vel, men vi har været glade for at være. Og vi har været glade for.
But I don't know if you can live there with a it's a small child.
Så det er,
Og nu ses vi jo. So. At least I haven't heard mere, altså, of students.
Det er lidt sørgeligt, at det er... Det var i hvert fald, jeg synes, det var rigtig hyggeligt at være studerende på...
Og hvad kom der så ud af det?
Jamen, jeg har haft en lidt knækket vej. Jeg gik fra serviceøkonomer til RUC og læste HR i almen. Og så gik jeg fra HR i almen på RUC til noget, der hedder Creative Business Processes på CBS.
Ja, exactly.
Og læse kandidat der. Og nu er jeg ansat på et research center på CBS, der hedder Imagine, som undersøger kreative industrier. Ja, hvor mad er et, er et ben af det.
You're welcome, okay.
Ja.
Og derfor er du her i dag.
Ja, og meget med fokus på mad. Og udover det, så har jeg lavet et samarbejde sammen med Aalborg Universitet herhenne i Sydhavn, hvor jeg har lavet et, et delekøkken for gastronomiske iværksætter. Der har jeg fået vi lavede et videnssamarbejde med mig og min partner Marie, som er uddannet herfra, kok, hvor vi har lavet sådan et, hvor kokken kan komme og låne vores køkken på teambasis.
Og kommer der så nu?
Det gør der. De er typisk ikke kokkeuddannet. Der er jo rigtig, rigtig mange andre i dag, der laver mad end kokke. Men det er alle dem, der vil ud på at lave gadekøkkener. De mangler jo et køkken, når de skal producere.
Så det er lige frem på næsten industriel basis. Altså de bruger jeres køkken fast.
Ja, det gør de.
Bestiller bestemt.
Ja, det er præcis. Det er, man bliver medlem hos os, og så kan man gå ind og bruge tider i et køkken, så bestemmer man bare selv, hvornår man vil
dig.
Det
så du har fået et godt miljø, kan man sige, på baggrund af din studie.
Jeg er været rigtig glad for min serviceøkonomuddannelse. Jeg kom ud med et rigtig, rigtig dårligt snit i gymnasiet, og kunne ikke komme ind på universitetet. Og troede heller ikke, at jeg var særlig boglig anlagt. Men serviceøkonom var en rigtig god uddannelse til at få mig til at se, at det var jeg egentlig. Hvis jeg havde startet direkte på universitetet, var jeg nok ikke blevet til noget.
Og jeg tror i virkeligheden også, at det... Må jeg bare den her?
Ja, selvfølgelig. Jeg har flere, hvis du vil have nogle stykker.
Jeg vil gerne have den her.
Ja, du får lige lidt flere.
Jeg tror, at det er en af årsagerne til, at vi har så mange studenter på vores grundforløb. Og så må jeg sige, det er omkring 30% eller sådan noget.
Ja.
Hvor man jo er gået i gymnasiet for at udsætte den der beslutning om, hvad man skal blive til, ikke også? Og så gymnasiet, måske som du siger, jamen er jeg bolig, eller er jeg mere, som Niels Hausgaard siger, praktisk begavet. Men hvor jeg jo også oplever, at når man så har gennemført et eller andet, så går der en periode, hvor man egentlig er mere til bøger igen. Mm. Fordi så er man modnet.
Ja,
og parat, og kan egentlig også godt se et formål med at gå den vej eller den vej.
Lige præcis. Det har været for, jeg skulle i hvert fald blive moden nok til det, så jeg er jo ved at stejle, når jeg hører om fremdriftsreformer, og folk skal tage hurtige beslutninger og sådan noget. Det kan man ikke som så ung, altså.
Men det er jo også et rigt samfund, der gør det her. Det er jo, der tillader dig. Fordi i Frankrig, der er man faktisk færdiguddannet som 23 år.
Ja, det er man nemlig. Ja. Så på den måde er vi jo ikke særlig konkurrencedygtige over for resten af verden.
Altså, jeg plejer at sige til mine udenlandske gæster, vi har først 30 år af vores liv, der uddanner vi os og går til dans og bal og mor og så videre. Så arbejder vi 30 år, og så når vi bliver 60, så har vi 30 år, hvor vi danser og mor os og hygger os og så videre, og så dør vi.
Ja, så, det er rigtigt. Ja.
Og det er jo et trist samfund, der kan nøjes med at lade folk arbejde i 30 år. Mm. Men det er jo så også igen en stakkels frist, fordi problemerne i den vestlige verden, og dermed regnes også Japan til, er jo, at vi får ikke børn nok. Så vi får en ordentlig klump af sådan noget som mig, som skal forsørge sig, sådan noget som dig.
Ja.
Og hvor der bliver lagt større og større, tungere og tungere bliver det på dine smale skuldre.
Ja, lige præcis. Men de har jo ikke formået at indrette et uddannelsessystem, hvor det var oplagt at få børn. Det var det jo engang, men det er det jo ikke...
Men så er vi jo tilbage til din bedstemor igen. Har du børn?
Nej.
Nå, det er skønt at gå i
gang. Ja, lige præcis, lige præcis. Men jeg har jo været fokuseret, ikke? Og jeg har jo både... Jeg er jo en mønsterelev, der har været på flere skoler. Jeg har været i praktik. Og jeg har også startet egen virksomhed, mens jeg læste. Jeg er ansat på et universitet i dag og sådan noget. Jeg kunne ikke have gjort det andet, men jeg ville jo ikke have haft tid til at få børn. Så der må de jo ligesom lige vælge, hvad det er, de vil have.
Og så pludselig er jeg for sent at få børn, ikke? Også for nogens velkommende, og så siger de, åh nej, altså.
Ja.
Det skulle man jo tænke på noget for, altså.
Lige præcis. Det er svært.
Det er ikke let at få alle ender til at nå sammen.
Nej, det er det ikke.
Ja, men jeg håber, at du fik udbytte af dit besøg.
Det gjorde jeg helt bestemt.
Ja, det kunne du jo. Kom igen. Nu får du mit kort. Og...